Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde Ukrainadaky Rus urşy barada soňky maglumatlar bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrainanyň harby güýçleri Russiýanyň günnogur Ukrainada bir näçe günläp dowam etdirýän we paraxat ýylatdan onlarça adamyň ölümine sebäp bolan giň gerimli topa tutmalarından soň Donetsk sewtini we tutuşdan bahy ele geçirmek üçin täze gerimli gurier hüjümlerine taýýarlyk görýändigini aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 11-nji ýulda Rus güýçlerini soňky günde 34 sany howa darbasyny urandygyny we Chazivyar şäherçesindäki 5 gatly ýaşaýyş saýyn edilen hüjümde wepat bolanlaryň sanynyň 30 adama yetenligini, olaryň arasynda adından bir çağanyň hem bardygyny aýtdy. Ukrayna goşununun baş ştabynyň maglumatyna görä, Rus goşunlary bu topa tutuşlygy günnogordaky yerüstü düşmançylygy güýçlendirmäge taýýarlyk görmek üçin ulanypdyr. Ukrayna resmileri sewitdäki raýat nyşanalaryna urulan darbalary uruş jenayatlary diýip atlanyrdylar we günwatardan bu hüjüme garşy durmak üçin zerur bolan ýaraglaryň iýip berilmeginiň hassa tiýilleşdirilmegini haýyş etdiler. Birleşen Ştatların Uruşları Öğrenüş İnstitutu Rusya'nın öz güýçlerini gaýtadan jemleýändigini we köpçülükleriň artilleriýa hüjümlerinin gelecekde edilmeli gurier ilerlemelerine şert döretmek niýeti bilen edilendigini aýtdy. Video suutnamalarını ve Ukrayna'nın köp şehrini ve şehrçelerini yıkıp yumurup cemiyetçilik tezgalarını köpçülüklüğün veyran edenliğine karamazdan Moskva rayet yerlerini nişana alyanlığını inkar ediyar. Luhansk sevtinin köp bölüğünü ele geçiren Rus güyüşleri inni Luhansk ve Donetsk sevtlerinden nuryan Günnogor Donbas sevtini tutuşluğunu gödökçülük aslına almağa sinanşarlar. Şu aralıkta Rusya Ukrayna'nın yurdun gün ortasını, Kherson sevtinin Novo Kakhovka şehrini, Rus gödökçülüğündeki ilatlı nokada eden hücümünü parahat ilattan köp adam öldürenliğini ve yaralanlığını, köp yaşayıcını öysüz koyanlığına etti. Her näçe kynansak da en çym adam yogolly. Bu ýerde yaralı bolan köp. Onlarça adam öýsüz, öwlarsyz galdy diýip Russiýanyň TASS habar gurulugy Volodymyr Leontyewiň sözlerine salgylanyp habar berdi. Ol, ýa-ni Leontyew Kakhovka etrafynyň harby raýat administrasiýasynyň başlygy diýilip tanadyldy. Ukrayna goşuny bu hüjümiň Kherson şäheriniň golaýynak sewti basyp alan Rus goşunlaryna garşy gurulan hüjümiň bir bölegdigini we Novo Kakhovkada yerleşýän yara gambarynyň nyşana alynandygyny aýtdy. Şeýlede Ukrayna tarapynyň beýanatynda bu hüjüm netijesinde howitzer bölüminiň we harby tehnologiýanyň urulanlygy 50-den gowrak Rus eskerinin öldürülenini aydılıyor. Söğüş meydanındaki yağdaylar var da konfliktin iki tarafından aydılan dağıtların hiç veri karasız yağdayda tasdiklenip bilinmedi. Birleşen Ştatlar ve Beylaki yaranlar tarafından verilen HIMARS'ların yani yokarı takikli olan raket olgumlarının ve şuna mengdeş Beylaki artilleri olgumlarının gelip koğuşmağı Ukrayna'nın alıp bariyan korunç tağırlarlarını güyüşlendirdi deyip Hoğuksuzluk Gengesinin sekretari Alexey Danilov Şükepten'in başında aytti. 11-nji ýylda Ukrainanyň 2-nji uly şäheri bolan Kharkova edilen raket hüjümleri 6 adamyň ölmegine, 31 adamyň yaralanmagyna sebäp boldy. Halas ediş işgärleri Donetsk sewtiniň bir şäherçesinde ýumrulan köp gatly zaýyň harabalarynyň gözlegi işlerini dowam etdirdiler diýip resmiler aýtdy. Kharkovyň sewt prokuraturasynyň medduat gollugy Kharkovda öldürilen 6 adamyň arasynda şäheriň topa tutulýan wagtynda tekir dukanynyň ýanyndan geçip barýan 17 ýaşly oglan bilen onuň kakasynyň hem bolanlygyny aýtdy. Biraz soň Rus goşunlary Kharkov sewtindäki Zolochewi topa tutup 74 ýaşly bir aýaly we 63 ýaşly bir erkek öldürdi. hüzüm altında deper yeten yumrulun caylar hemmorli. Şu aralıkta Evropa Birleşiginin Adalet Komissari Didier Reynders, Birleşigin Ağda devletlerinin Moskva, Ukrayna karşı kosun süreli veri geçen vakit içinde Rusya'nın 14 milyar doları olay emlakını dondurunluklarına itti. Yönül bu emlaklerin ağlavı bölüğünün 12 milyar dolardan koğrağının Ağda devletlerin dine bəşisinde dondurulanlığını. Birleşigin beyleki Ağda devletlerinin hem öz çayaklarındaki Rus emlaklarını gözləyip tapmakta ve dondurmakta ediyen tağırlarlarını güyüşlendirmeliklerini verledi. Ukrayna'nın Adalet Ministri Delis Malyuska, Kiev'in bu emlakların uruşta Rus koşunlar tarafından yetirilen ziyanın ögözünü doğurmak için ulanılmalılığı aradaki çağırışlarını kaytaladı.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web-saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web-saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev 1995-nji ýylyň 12-nji iýulyna Aşgabatda hökümete garşy geçirilen köpçülikliň protestler 27-nji ýyl dönümini hormat bilen ýatlanýar. Türkmenistanyň garaşçylyk taryhyna hökümete garşy geçirilen ören söýrek protestleriň bir hökmüni taryha giren 12-nji iýul ýörüşleriniň ýygyany protestlere gatnaşyjy 14 adam tutuk edildi. Yine şonç adam uzak mehletli türmesi soluğuna hüküm edildi. Türkmen türmelerine zorluklu yitirim edilenlerin ıkbalını ünsi çekken oları diğer görküzün halkara kampanyası 12. İyul protestlerinin kuramaçlarının bir bulan kulu elde anan yasifi öz sanavuna koştu. Halkara hukuk koruyucu toporlar en çemeyil veri anan yasifin türmeden boşadılmağına çağırıp geliyer. Sovet Sayyudunun dargamağından 4 yıl olay vağıtsanla Türkmen devleti yanı bir kararsızlık alıp yurdun çağını özgü fikirler hakimiyetler tarafından heniz doğulup basılıp yatırılmanıka kuramalaştırılın. 12-nji iýul köpçülik ýörüşi finçlary görä halk hakydasyny henizem ýaşaýar. Şaýatlaryň gurrun bermegine görä 27 ýyl mundan azal 12-nji iýulda ir bilen ýüzlerçe demonstrant Aşgabatyň Hitrovka diýilip tanalýan sewitinde üýüşüp paýtagtyň merkezine tarap ýörüşe geçýär. Ýörüşe gatnaşyjylar ýurtda ýaramazlaşan durmuş ykdysady şertler sebäpli şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazowyň ýolbaşlygynaky Türkmen hükümetini işten çekilmeye çağırıyor. İlk başta protestleri yurdun durlu sevdiklerinin 15 bin adamın katlaşmağına karışlıyor. Yönü şahiyatların sözlerine göre katlaşıcıların sani yüzlerce adam hükmünü hasabalınıyor. Yüzlerce demonstrant Aşgabatın Hitrov ve sevdiklerine yığınışıp Mahtumulu Şayor'un uğruna iyileşen Moğlu'nu pes drama tiyatrını için yürüyor. Yine 2000 tövrü adam köşeden varıp yürüyüşe koşulmalıkini. Yöne hakimiyetler tarafından onların önü bağlanıptır. Polisiya Moğlu Nefes Drama Tiyatrının önüne yüzlerce demonstrantın daşını avayar. Yöne şayiatların sözlerine göre protestlerde zorluk yüze çıkmandır. Tiyatrın önüne hakimiyetler bilen protestlerin arasına geçirilen gepleşiklerden son yürüyüşe katnaşan adamlar yürüyüte avtobuslarda öylerini daşalıyar. Şeylelikte yurdun tarihini meğerim ilkinci ve insan gezek siyasi taydan kurumaçlıklı geçirilen yürüyüş tamam oluyar. Protestlerin ilyan hakimiyetler Onga gatnaşıcıları iderlap başlayar ve munun neticesinde 30 olay adamı karşı dürlü ayıplamalar bilen kaziyi tişi gozgolyar. Finçlara göre Aşgabatda geçirilen ilkinci halk görüşlerinin hakimiyetler tarafından öngünün bağlanmağı ve 30 yıllık karşılık doğruna vautal dürlü adamlar toporlarının hukuk koruyucu toporları göre siyasi matoplar bilen dürlü ayıplamalar esasını uzak mehletli türme tutsoluğuna hüküm edilmeli. Aşgabatda bina edilen Türkmen rejiminin düğübünü mekan berkitti. Azatlık Radyosu Aşgabatda geçirilen 12-nji ýyl protestlerini ýatlap Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Hally bilen söhbetdeş boldy.
12-nji iýul günü ir ertir yerlerdäki owalardan Aşgabatyň etegindäki yerlerden köşi hem şor diýilen taraplardan adamlar, yaşlar topor topor bolup gaýdypdyrlar, gat köplük bolup gaýdypdyrlar. Olaryň bir näçesini ýolda saklapdyrlar ýöne şu Aşgabatyň merkezine gelip ýetenler köp. Ol bir ayratin sapak bolu, tarihin bir ayratin sapagy, onu yattan çıkarıp bolma. Şol insanlar hükümetin alp baryan siyasatının kanagatlı değildigini, şol hükümet siyasatı bilen alalışıp bolmayanlarını aittiler, hem şu arada listovkaya ayrattılar. Yine bunun öyle bir ayratin kahramançılık, beylikur taraftan gelecekki döwür üçin, beýlekler üçin ören gow bir sapak
diýip türkmen ýazgysy gurrun berýär. Türkmen rejimi geçen 14 ýylyň dowamyny ýözüge pikirleri basyp ýatyrdy. Azat metbuat, erkin söz, erkin pikir we beýleki esas azatlyklar raýat jemgyýeti, siýasy we raýat işçiligi, finçlary we Aşgabatda dören çydamsyz rejimiň 14 ýyllyk diýdim zorlugy aslyna ýok boldy. Erkin pikire wekilçilik edýän aktivistler, inteligensiýa wekilleri ýa ýurtdan gaçmaly boldy, ýa da ulak möhletli türme tutulmagyna hökm edildi. 12-nji ýul protestlerine tutuk edilip iş getiren aktivist Gulyweldi Annanyazow halkara hukuk goraýjy toparlarynyň batyşlarynyň netijesinde türmeden boşadyldy we ýurtdan çykmagy başardy. Ýöne ýurtda 2007-nji ýylda prezident çalşyp gurbanyny Berdi Muhammedow häkimet başyna geçenden soň köp bölegine häkimetleriň Mayılganlık vaadalarını ınanıp yurda dolanlı. Yönedesini qaytadan tutsak edildi ve yeni azatlıktan mahrum edildi. Ananyazow yurdun daşında vaqtı 2002 yılın noyavrın azatlık radyosuna veren interviusuna şol dövrün yurd içindeki siyasi iqtisadi ve cemiyetçilik hawasını şeyle suratlandırdı.
Halkın yağdayını günnökü çörögünü günnö zordan tapýar. Hemme millet yaralı kaplan yağlı xarlaşıp pör yöne.
Deyip aktivist 20 yıl mundan ozal azatlık radyosuna gurrun verdi. Aktivist son yine türmeye düştü. Onun yaralı kaplan häsiýetlendiren Türkmen halkı bolsa, finçlere göre Aşgabatda ımıklı kök salan diýdim dogry rejimiň berk çäklendirmeleriniň we oýunlarynyň pidasy boldy.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. 2022-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekteplerine okuwa kabul etmek mewsümi başlandy. Munyň ýeýanynda Lebap welaýatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäheriniň saglyk öýüniň öňünde ýokary okuw jaýlaryna dalaşýarlaryň nowatlary emele geldi. Şol bir wagtda 2 ýyl ara kesmeden soň pandemiýa sebäpli ýatyrylan halkara uçur gatnawlarynyň bölekligini dikeldilmegi bilen şu ýylda şary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda bilim almak isleýän ýaşlaryň hem has köpdigi habar berilýär. Türkmenistanda 2022-nji ýylda yurdun yokor ve orta hünär okuw mekteplerine okuwa kabul etmegiň meýilnamalary tasdiklandy. TDH-nyň 11-nji iýulda çap eden habaryna görä prezident Serdar Berdimuhammedow bu baradaky buyrugy ministrler kabinetiniň 8-nji iýulda geçirilen mejlisinde gol çekdi. Resmi nama laýyklykda yurdun yokor ve orta hünär okuw mekteplerine okuwa kabul etmegi 11-nji iýul 26-njy awgust aralygynda guramak hemde giriş synaglaryny welaýat merkezlerinde ve Aşgabat şäherinde geçirmek tapşyryldy. Azatlyk radiosynyň Türkmenabatdaky habarçysynyň maglumatlaryna görä 11-nji iýulda Gurban bayramynyň 3-nji günüdigine garamazdan şäheriň 2-nji saglyk öýünde ýokary okuw jaýlary dalaşýarlar saglyk barlygynyň geçirilip başlandy.
Bu dalaşýarlar zerur bolan saglyk barlyklarynyň şeýlede ýürüýte medisina toporunyň barlygynyň geçýärler. Sonundan soň saglyk kepil namasyny alan dalaşýarlaryň resmi namalary şäheriň belli orta mekteplerine kabul edilýär.
Deyip habarçı aýtdy. Türkmen häkimetleri soňky 2 ýyl bäri näçe adamyň ýokary okuw mekdepleriň talyby boljakdygyny aýdyňlaşdyrmaýarlar. 2020-nji ýylda ýurdun ýokary okuw mekdeplerine 14,337 student we orta hünär okuw mekdeplerine 9,490 okuwçy kabul edilipdi. Habarçylarymyz ýurtda 2 ýyl ara kesmeden soň pandemiýa sebäpli ýatyrylan halkara uçur gatnawlarynyň bölekligini dikeldilmegi bilen şu ýylda şary döwletleriň ýokary okuw jaýlarynda bilim almak isleýän ýaşlaryň köp dögüne hem habar berýärler.
Soňky 2 ýylyň dowamyna mekdebi tamamlan ýaşlar daşary ýurtlara okumağa gidip bilmediler. Ýollaryň bölekligini açylmagy bilen şu ýyl daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmen ýaşlarynyň sany has köpeldi. Aşgabatdan Kazany uçup Russiýada bilim almak isleýänleriň sany juda köp. Häzir kimin bilen gürleşdiň? Öz çağatyny ýa jigitini daşary ýurda okumağa ýibermek üçin resmi namalary taýýarlaýanyny aýdýar.
Dip Lewapli ýaşajylaryň biri muňa ýurdun ýokary okuw jaýlaryna kabul etmek mögsümündäki para 1000 aşy ýokary bolmagynyň esasy sebäp bolýandygyny hem aýdýar. Synçylar we türkmenistanlylar ýurdun ýokary okuw jaýlarynda okumagy isleg bildirýän raýatlardan uly möçürde para talap edilýändigini ýygtaýarlar. Muňa garamazdan 2021-nji we 2020-nji ýyllarda habarçylarymyz yerli ýokary okuw jaýlara okuwa girmäge synanşan dalaşýarlaryň sanynyň görnütin artandygyny habar beripdiler. Olar bu ýagdaýy pandemiýa sebäpli ýaşlaryň ýokary okuw üçin daşary ýurtlara sapar etmeginiň öňünde dören päsgelçilikler bilen düşündiripdiler. Galiberse de Lewapda habarçymyz 2020-nji ýylyň fevralynda global pandemiýanyň başynda Hytaýda okuyan 1500 çemesi türkmen talybynyň ýurda getirilendigini hem ýatladyar. Onuň sözlerine görä ýurtda uçur gatnawlarynyň bölekleýindi keldirilmegi bilen bu talyplar hem ýokary bilimini daşary ýurtlarda dowam etdirmäge çalyşýarlar.
Türkmen häkimetleri resmi täýden açyk ıglan edilmeýän çäklendirmelere laýyklykda bu studentlerin gaýtadan Hytaýa gitmegine we okuwlaryny dowam etdirmegine ruhsat bermeýärler. Şol sebäpli bu studentler başga daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynda bilimini dowam etdirmäge synanýarlar.
Dip oglyny daşary ýurda okumağa iýi bermek isleýän bir lewapli ene gurrun berdi. Habarçylarymyz daşary ýurtlarda okumağa isleg bildirýänleriň köpdügi sebäpli olary resmi namalary taýýarlamağa kömek etmegi hödürleýän raýatlaryň peýda bolandygyny hem habar berýärler. Bu raýatlar özlerinin bu hyzmat üçin her dala şäherden 1000 manat alýarlar. Dala şäherler özlerinden soralýan resmi namalary bu raýatlara tapşyrýarlar. Bu raýatlar bolsa şol resmi namalar esasında daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarından zerur bolan dokumentleri şol sanda çaklyk hatyna alyp berýärler diýip lewapli ene gurrun berdi. Türkmen häkimetleri daşary döwletleriň ýokary okuw jaýlarynda okuyan türkmen ýaşlarynyň sany baradaky statistikany mälim etmeýärler. Pandemiýadan Olki yıllarda da yurdun çäginäki ýokary okuw jaýlaryna girip bilmedik ýaşlar daşary döwletleriň esasan hem Türkiýanyň, Russiýanyň, Belarusyň we Ukrainanyň ýokary okuw jaýlarynda bilim almaga meýil edýärdiler. Türkmen talyplary bu döwletleriň bir näçesinde daşary ýurtly studentleriň iň uly bölekleriniň birini emele getirýärler. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Jaz sadının yeni bir konserde 8-nji ýylda Aşgabatdaky mukamlar köşkünde geçirildi. Jaz töwereklere atlaýdym saz çäresi 1930-njy ýyllardan şu üçinli wagt aralygyna degişli jaz eserlerini öz içine aldy. Adatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan gürrüň berýär. Konsert 1976-81-nji ýyllarda Hova Hatawat atly fusion toporunyň kompozitory we solisti bolan iň big baş gitarist hem diwany Zehin diýilip tanalýan Jaco Pastorius meşhur instrumental kompozitor celleri bilen hem başlandy hem de tamamlandy. Geçen asyryň 30-njy ýyllarından häzirki güne çenli jaz tolkunlarynyň üstü bilen guralan bu gezelenç konsertiň dowamında piano başından aýrylmadyk Zehinli Vladimir Mukrutumow tarapyndan geçirildi. Konsertiň başynda jaz standartlary şeýlede häzirki zaman kompozisiýalar ýaňlandy. Aşgabatly jaz topary konsertiň başynda Jüýje atly we soňunda Guşlaryň mekany atly eserleri ýerine ýetirdi. Aýry-aýrylykda we duet bolup çykyş eden Maýta Niýazowa we Duran Şamyev konsertin işçen salistleri aydımçıları oldular ve meşhur eserleri yerine getirdiler. Her aydımın öz kızıklı hikayeti var. Yönetimuş uçuları hödürlenen eserlerin arasında Maysa Niyazıva'nın yerine getiren Yanak Yanagat meşhur aydımı hem oldu. Bu eser ilkinci yedek 1936-njy ýylda Silindr atly Hollywood filminde ýaňlandy we Fred Astaire bilen Ginger Rogers tarapyndan ýerine ýetirildi. Bu meşhur çykyş Kairin gyrmyzy güli we Ýaşyl mili atly meşhur filmlerde citirlendi. Irving Berlin'in ruwayaty öwrülen bu aýdymy Frank Sinatra tarapyndan ýerine ýetirilenden soň has uly meşhurlyk gazanypdy we köp sanly görnüşde ýerine ýetirilipdi. Konsertte öwrülenen jaz standartlary Maysa Niýazowanyň ýerine ýetiren Richard Rogers'ın 1937-nji ýyldaky "Meniň gülkünç söýgülim" aýdymyny öz üçin aldy. Bu aýdym Frank Sinatra'nyň Barbara Streisand'ın we beýleki meşhur ýerine ýetirjileriň repertuarynda bolupdy. Duran Şamyewiň ýerine ýetiren meşhur hitleriniň arasynda 1969-njy ýylda Chicago'da döredilen "Yer Hova" we "Ot" atly saz toporynyň repertuarynyň meşhur "Sentýabr" aýdymy boldy. Duran Şamyew ingliz tilindäki aýdymlardan başga da rus aýdymçy Aleksey Chumakowyň repertuarynyň "Şerde" we "Ol ýerde" atly aýdymy ýerine ýetirdi. Jübüt hökmünde ýerine ýetirilen aýdymlaryň arasynda George Gershwin'in "Porgy we Bess" operasyndan Klara'nyň "Hüwdüsi" eseri tomoşaçylar tarapyndan aýratyn kabul edildi. Ýöne Nuri Halmamedowyň "Aýnanyň hüwdüsi" eseri konsertiň esasy aýdym saz şäherine öwrüldi. Jaz toporynyň we Kahyjan Hudaýberdiýewiň tüýdükde we saksofonda solo ýerine ýetiren öz oluşlu çıkışı eterin etno-jaz görünüşünde yerine getirildi. 8-nji ýuldaşgabatda geçirilen bu konsert paýtagtda jada başlanan 2-nji aýdym saat çäresidir 4-nji we 5-nji iýunda Türkmenistanyň döwlet medeni merkezining mukamlary köşkünde tomoşaçylardan dogly zalda jaz öwüşgünleri atly konsert geçirildi. Şonda habarçylaryň habar berişi bilen Aşgabatda jaz muştaklarynyň şeýle köpdügi guramaçylary geň galdyrypdyr. Häzirki wagtda konsertler milli medeni merkezining mukamlary köşkünüň awryly zalynda barha köp geçirilýär. Mukamlary köşkünüň diňe bir häzirki zaman arhitekturanyň gepik ýadygärligini öwrülmän etim, has janlanýanlygy diýen begendirýär diýip habarçymy daýdyr. Koronavirus çäklendirmelerinin yengilleştirilmeyinden ton Aşgabatda dürlü aydım saz janrlarına bağışlanan bir neçe konsert kuralda iş olsandı. Koronavirusun geyramağında yanvar ayında Türkmen hükümeti tarafından girdilen bir neçe aylık kulplama sebepli yatırılan aydım saz çäklerinin enişemeti geçirildi.
Gepliger Adatlyk radiosu xabarlar günnelü gepleşimizi devam ettiriyeriz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Türkmenistan'da Gurban Bayramı bilen bağlı çäreler dowam edýärkä, Mary welaýatynyň kanun goraýjy edaralarynyň işgärleri ýaşaýjylara akşam saat 9-dan soňra hiňillikde uçmagy gadagan edýärler. Resmiler bu gadagançylygyň sebäplerini düşündirmeýärler. Ýaşaýjylar muny häkimetleriň köp adamly ýygnanşyklaryň öňüne almak çäresi diýip häsiýetlendirýärler. Marynyň owalarynda hojalyklar barından çykaryp, owanyň içinde hiňillik dikdiler. Bir hojalyk turwa beýleki hojalyk ýüp, başga bir hojalyk Zıncır yeni viri ağaç verdi. Şeydip adamlar atabava dəplerimizi eyirip, hengillikte uçup günahimizi döküldüydiler. Yönü kanun qoruyucu idaraların şolsandı politiyanın işyerleri hükümetden mətəşsiz qurun olan bu hengilliklerde arkayın uçmağı ruhsat vermeyerler deyip adının efirde tutulmazlığını soran ova yaşayıcısı 11. iyulda xabarçımıza qurrun verdi. Adatlıkta bu ovaların adları barada doğulun mağlumat bolsa da hopsızlık aladalar sebeple onları köpçülüge məlum etmek saklanýar. Türkmenistanda hiňildik gurap, onda uçmak Gurban Bayramynyň esasy alamatlarynyň biri hasaplanýar. Türkmen halky köp ýyllyklaryň dowamında Gurban Bayramynda hiňildik dikip gelýär. Ýaşlar, ýaşullar we çağalar 3 günläp şol hiňildiklerde uçýarlar. İlat arasında Gurban Bayramynda hiňildikde uçan adamlaryň tutuş ýylyň dowamında eden günäleri dökülýär diýen inanç hem bar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä kanun goraýjy edaralaryň işgärleri hiňildiklerin daşynda iýdigider gödökçülüge diýerler. Aşam saat 9-da bolsa, olar hengildikde uçmana gelen owa ýaşaýjylarynyň ählisini darga diýerler.
Günnilerini ve öğlen ara hovanın aşı ısıdığı eşiyle de hengildiğin kölevede bolmanlığı sebeple adamlar yanı gün yaşıp salkın düşüp başlarına hengildikte uçmana varyarlar. İla tədi bayramçılık eşiklerini giyen çağılarına Kurban Bayramı'nın Türkmen dəplerini uğradıp adamların şahatlanışını görkütmeye çalışıyar. Yön olorun bu finansçılı köplenç başa varmayar. Polisiye üyüşün adamları fenmenliğmen darga diyar.
Deyip yaşayıcı aytte. Hova mağlumatlarını çap ediyen AccuWeather web saytının mağlumatlarına göre Şu günler Mary welaýatynda howanyň temperaturasy gündizlerine 40 we gejelerine 25 gradusa golaýlaýar. Habarçymyzyň maglumatyna görä, owa ýaşaýjylarynyň köpüsi politiýanyň gadagançylyklaryna nägilelik bildirip, olara garşylyk görkezmäge synanşýar. Politiýa işgärleri bu ýaşaýjylary 9-dan soň hiňillikde uçmak gadagan diýip, olara politiýa bölümine äkitmek we pul jerimesini ýazmak bilen haýwat atýarlar. Politiýa işgärleri gadagançylygyň sebäplerini hem düşündirmeýärler. Ýöne yerli ýaşaýjylar häkimetleriň bu çäresine adamlaryň bir ýerde köpçülük bolup köp wagt üýüşmegini öňüne almak tagallalar diýip häsiýetlendirýärler.
Häkimetler adatça bolşuýan adamlaryň bir ýere üýüşüp öýerlerine garşy nägilelik ýürüýüşleriniň geçirilmeginden gorkýarlar.
Dip owa ýaşaýjysy aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Mary welaýat politiýasynyň kommentary almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 11-nji iýulda ikindine çenli eden synanşyklary başa barmady. Türkmen häkimetleri uly bayramçylyklaryň ýa-da ýurtda geçirilýän uly çäreleriň dowamında ilata gözökçülügi güýçlendirýärler. Welaýatlarda we paýtagt Aşgabatda raýatlaryň giýjeki hereketi çäklendirilýär. Akşam saat 9-dan soň 4-5 adam bolup köçede üýüşüp duran raýatlar polisiýa bölüm lerini alınıp gidilýär. Marda kabarçymyz ilatyň hiňildikde uçmagynyň çäklendirilmegi bilen bagly wakalaryň geçen ýyllarda hem bolandygyny, käbir ýyllarda olaryň ýüplerini de kesilendigini habar berdi. Mundan bir näçe ýyl ozal politiýa işgärleri hiňildiklerin ýüplerini kesip, olaryň turbalaryny her metrine baha kesip satdylar. Onuň trosyny, agajyny hem satypdylar. Şonda da politiýa bu çäreleriniň sebäplerini adamlaryň köpçülik bolup bir ýere üýüşmeli däldigi bilen düşündiripdi diýip owa ýaşaýjysy belledi. Döwlet Medbuotynyň reportajlarynda hiňilliklerin türkmen toylarynyň esasy bedegi dygnygtalyp, onda uçýan ýaşlaryň şatlykly seslerini bayramçylyga aýratyn dabara goşýandygy aýdylýar.